Lectio septuagesima tertia, regulus sequitur.
Regulus.
Isto modo, tu quoque de celo venis, in qua stella eranti natus es,
Antonius.
Ergo tu de stella alia venis.
Ille autem non respondit, nam leviter renuens machinam meam ituebatur.
Enimuero, ista machina, elocis non valde longinquis adue ipotuisti.
Regulus ex Antonio multa percontatus est, quae propter loci inopiam omittere debuimus de peregrinationibus eius astronauticis aliquantula excerpere maluimus.
Cum ille ad stellulas tricentesimam vicesimam quintam, tricentesimam vicesimam sextam, tricentesimam vicesimam septimam, tricentesimam vicesimam octavam, tricentesimam vicesimam nonam, tricentesimam tricesimam propius agesisse, ea suissere instituit, ut et occupationem quereret, et doctrina se exornare poset.
Primam rex ingolebat. Setebat rex purpura pelibusque moris pontici indutus, in solio semplicissime facto, sed tamen magnifico.
Rex.
Accat, ege parens qui mi paret.
Regulus. Comodum me agnoscere potest, quoniam menunquam vidit.
Accedi propius, ut Emilius ad spiciam.
O rex, quae imperio regis?
Rex simplicissime.
Universa!
Stellae ne tibi parent?
Sane quidem, et statim parent, negligi ius a mea non patior.